Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Este o emisiune în direct, dragi prieteni, ceea ce înseamnă că vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail ca să ne adresați în direct întrebările dumneavoastră. Numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Chiar înainte să intrăm în emisiune, tocmai constatasem că avem și întrebări din corespondență și întrebări pe e-mail, așa că le vom da curs și acestora pe parcursul emisiunii. Acum așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Și până când va fi o primă întrebare în direct, să ne uităm la o întrebare de pe e-mail. Aș vrea să-mi explicați Deuteronom 23:2, dacă mai este valabilă și astăzi. Și dacă părintele a păcătuit prin aducerea copilului în felul acesta pe lume, copilul poate să fie exclus de la mântuire. Mulțumesc frumos!
Este un pasaj destul de interesant. Spune așa, cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Acum, aceste interdicții din partea lui Dumnezeu trebuie să fie bine înțelese, se referau la interdicții ce țin de ființă sau pur și simplu sunt lucruri care țin de ceremonial și de a învăța să se separe de tot ce însemna, mă rog, necurăție, neamuri. Dacă mergem pe această variantă, care rămâne în picioare, trebuie să ne gândim totuși că, de exemplu, Daniel mai târziu este foarte posibil să fie făcut famen. Dacă ne uităm în Isaia 39, atunci când Isaia îi spune din partea Domnului lui Ezechia, voi lua pe fiii tăi și face fameni, Daniel a fost făcut famen. Nu-l găsim pe el exclus în această privință. Mai târziu, în Noul Testament, Hristos spune că unii sunt făcuți famen de oameni, alții sunt, așa s-au născut să fie, să fie. Cred că mai târziu se schimbă, pentru că chiar în Isaia, când vorbește despre vremea sfârșitului, ce vrea să facă Dumnezeu, el spune că vor veni străinii. Famenul va avea un loc în casa mea. Adică, până la urmă, era doar o interdicție temporară să-i învețe pe israeliți să fie deosebiți de neamuri, dar această interdicție urma să fie anulată atunci când poporul israel își înțelegea menirea și mai ales când Mesia urma să vină. Și, prin urmare, nu putem astăzi, de exemplu, să menținem această interdicție divină și nici Dumnezeu n-a menținut-o, pentru că, până la urmă, cel născut dintr-un adulter, copilul nu are nicio vină, nici pe departe. Însă Dumnezeu dorea ca ei să învețe curăția foarte mult. De aceea cred că această interdicție a fost una temporară.
Încă nu avem un telefon în direct, ba da, avem, ni se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua! Poftiți, bine ați venit!
Aș avea și o întrebare legată de închinare. Mama mea într-o zi mi-a pus o întrebare, că cineva i-a pus întrebarea aceasta. De fapt, a abordat-o și a zis în felul următor. Tu te închini la Iisus și nu-i voie să ne închinăm lui Iisus. Și întrebarea mea este aceasta. Legat de cuvântul lui Dumnezeu, răspund din cuvânt. Putem să ne închinăm și lui Iisus ca și lui Dumnezeu, să-i putem adresa rugăciunea? Aceasta este întrebarea mea și vă mulțumesc și...
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și binevenită. Pentru că dacă extrapolăm, atunci întrebarea e, ne putem închina și Duhului Sfânt? Vă rog frumos, domnule pastor, pentru că este important. Mai sunt și alții care își pun asemenea întrebare. Da.
Bineînțeles, această întrebare este o preocupare normală atunci când în mintea noastră, eu știu, fie că am fost educați, fie că așa avem ca și concepție teologică, ideea unei ierarhii ontologice în Trinitate. Însă noi, studiind Scriptura, nu credem într-o ierarhie ontologică, ci doar una funcțională. Adică dacă ni se pare nou că Tatăl este mai mare decât Fiul, este pentru că rolul este mai mare decât rolul Fiului. Dar Iisus primește închinare. Găsim acest lucru în Scriptură. Adică nu e o problemă. Numai dacă ne uităm în Vechiul Testament, expresia Îngerul Domnului, care nu se referă la un înger obișnuit, Gedeon aduce jertfe Îngerul Domnului și nu o respinge. Îngerul Domnului nu respinge jertfa.
Și Îngerul Domnului era Hristos.
Era Hristos, pentru că mai târziu observăm că Îngerul din Cartea Apocalipsa respinge închinarea lui Ioan. Acum, nu cred că a avut loc o schimbare de optică, de viziune a îngerilor și dacă înainte ei nu primeau, acum nu mai primesc că au fost certați de Domnul. Nici pe departe. Îngerul Domnului din Vechiul Testament este diferit de îngerii obișnuiți. Clar, și nu se referă la Dumnezeu Tatăl ca persoană. În acest context, cred că intră și problema Duhului Sfânt. Deși nu găsim neapărat referințe directe, dar când vorbim de Dumnezeu, e Sfânt. Dumnezeu e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu cred că putem spune că ne închinăm Tatălui, dar nu Fiului și în Duhului Sfânt. Nu se pune aproape. E adevărat că rugăciunea înaintea lui Dumnezeu putem să mergem pe formula pe care o știm. Domnule, ne rugăm Tatăl în numele Fiului prin puterea Duhului Sfânt. Deci, dacă cineva are reticențe. Dar când vorbim de închinare, te închinui lui Dumnezeu înseamnă Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu. Dar dacă cineva are reticență, poate să facă cum îl cunge conștiința, dar nu cred că putem avea argumente biblice împotriva închinării la Fiul. Dacă vorbim de întrebarea aceasta, nu avem argumente biblice. Din potrivă, Biblia ne spune acest lucru.
Până când vom primi din nou telefon în direct, să ne uităm în corespondență. Domnul afirmă în predica de pe munte că n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. El pune față în față legea vechi testamentală cu învățătura pe care o dă când spune s-a spus, dar eu vă spun. Și lasă impresia cumva că invalidează Vechiul Testament. Și vă rog să mă lămuriți, ne scrie ascultătorul. Ne întoarcem la această întrebare. Avem un telefon în momentul ăsta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Se zice că Iisus a venit la Isai și ai săi nu l-au primit. Întrebarea este, Iisus nu a vrut sau n-a putut să-i convingă pe evrei că e Fiul lui Dumnezeu? Asta e întrebarea.
Aha. Mulțumesc. Da, interesant. Care este răspunsul, domnule pastor?
Nu am înțeles de cuvântul. N-a vrut sau n-a putut?
Sau n-a putut, da. Să-i convingă pe
Isai. E o întrebare foarte interesantă. E cumva tricky. Eu aș reformula-o, pentru că ambele verbe folosite sunt cumva, creează un conflict artificial sau o miză artificială. N-a vrut, clar că a vrut. Dacă nu dorea, nu venea la Isai. N-a putut, acum este foarte interesant. N-a putut de ce?
N-a vrut să-i forțeze, probabil.
În sensul acesta, adică Dumnezeu, între ghilimele, neputincios când vorbim de inima omului sau mintea omului. De ce? Că Dumnezeu nu intră cu bocanci. De aceea, când vorbim de primirea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă complet liberi. Ne lasă liberi. În acest context, Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe cu liber arbitru, că vorbim de îngeri, că vorbim de oameni, El și-a asumat această limitare, să spunem așa, să nu intervină în alegerea noastră. Ne creează condițiile potrivite să putem alege liberi, fără să fim constrânși de alte elemente, dar nu forțează, pentru că ideea de dragoste, dragostea poate exista doar în libertate, dar și responsabilitatea morală este prezentă doar în libertate. Dacă nu ești liber, cum poți fi răspunzător moral? Prin urmare, dacă n-a putut pentru că nu e forțat. Că nu ți-a propus Dumnezeu. Puteți să spunem,
omul n-a vrut.
A încercat și omul a vrut. Aș putea să spun așa, că ce am înțelege prin a putea să facă acest lucru? ce să facă? Adică, până la urmă, clar, Iisus nu a fost, n-a avut un eșec în slujirea sa, nu, absolut deloc, pentru că ținta a fost să se aducă jertfă. N-a avut eșec, dar mai degrabă omul a respins, că așa putem să spunem, și în ceruri. O treime dintre îngeri a plecat de la Dumnezeu. Și asta în condiții fără păcat, în condiții în care nu avem influențe nocive, o treime a plecat. Adică din trei îngeri, unul a plecat.
A fost alegerea lor.
Întrebare, a fost eșec al lui Dumnezeu aici? N-a fost capabil ca părinte, ca și creator să își educe îngerii? Nu. A fost alegerea lor liber, consimțită, fără să fie forțați și Dumnezeu i-a lăsat liber. Vreți să plecați? Plecați. E libertatea voastră. Și la fel se întâmplă și cu omul.
Să revenim la întrebarea din corespondență. În predica de pe munte, Domnul spune, s-a spus că, dar eu vă spun. Și întreabă ascultătorul nostru dacă cumva această exprimare a Domnului lasă impresia că invalidează Vechiul Testament.
Nu, de aceea și versetul 17 ne spune că n-am venit să stric, ci să împlinesc. Acolo plero înseamnă și a respecta, împlini. Dar aici când spune, ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, acel dar nu este o conjuncție adversativă, enfatică, adică, domnule, vă spun eu altceva. Nu, ci mai degrabă, dacă suntem atenți, aprofundează legea. Dacă s-a spus să nu ucizi, și foarte mulți dintre oameni s-au rezumat doar la aspectul acesta pur exterior, n-am ucis pe nimeni, domnule, dar eu vă spun și merge mai departe, adică oricine spune prostule, nebunule, cine se va mânia, aceste trei lucruri intră sub incidența poruncii să nu ucizi. Deci porunca să nu ucizi este mai mult decât să iei viața cuiva. Înseamnă să ai niște sentimente negative înrudite cu ura, cu aceste lucruri.
Să de aceea, nu ucizi demnitatea omului.
Exact. De aceea Domnul Hristos aici aprofundează legea. Dacă mulți dintre farisei o abordau foarte superficial și literalist, adică, domnule, nu uci pe nimeni. Dar, în schimb, nu-l suport. În schimb, îl neglijez și nu-l tolerez, îl denigrez. Pentru mine este mai puțin decât un om, dar nu iau viața. Acest lucru Hristos îl dă la o parte și numai legea, porunca să nu ucizi, este mai mult decât să nu iei viața. Înseamnă să protejezi demnitatea omului, înseamnă să nu-l jignești, să-l vezi ca egalul tău. Legea să nu ucizi înseamnă să-ți iubești aproapele, să promovezi viața și să-i dorești binele. Ori Hristos aici cumva o aprofundează și o face înțeleasă pe deplin, așa cum este. Am venit să împlinesc înseamnă să umplu de semnificație legea golită de semnificație de farisei. Dar nici pe departe Iisus aici nu contradice legea.
Da, mergem mai departe. Sper că telefonul nostru să funcționeze totuși. Dacă Domnul Iisus este Mântuitorul și Judecătorul lumii, de ce afirmă Pavel că Sfinții vor judeca lumea? Și ascultătorul nostru se referă la 1 Corinteni 6,2.
Este foarte clar că...
Revenim, pentru da. Că suntem anunțați că avem chiar în momentul ăsta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da.
Alo? Vă rog să ne auzim doar în telefon, da. Pentru că se dublează sunetul. Ajunge sunetul în televizor sau în aparatul de radio mai târziu decât în telefon. Închideți ce auziți acolo și să ne auzim doar în telefon.
Da, bine, vă mulțumesc frumos. Mă interesează un lucru. De ce, de exemplu, când Domnul Iisus a blestemat mochinul în capitolul în Matei, în capitolul 21, a mai dat vreodată rod sau n-a mai dat niciodată?
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mi se pare că acolo scrie foarte clar ce s-a întâmplat. Vorbind despre smochinul acela. Să vedem și contextul. A mai dat sau n-a mai dat rod?
N-a mai dat rod pentru că s-a spus un veac să nu mai dat rod din tine, să nu mai dat rod. Această blestemare era o ilustrare a stării poporului Israel, care, la care Hristos a venit să caute rod, nu? Au venit la Isaia și nu l-au primit, am avut o întrebare. Și dovadă că se întâmplă și astăzi, nu vorbim de rod, dar nu găsim nicăieri că acel smochin a mai dat rod, nu? A fost uscat și dacă a fost uscat, chiar s-au mirat ucenicii că s-au uscat repede. Când au ieșit din templu, au văzut că era uscat, că îndată s-a uscat și în veac, când spune în veac, adică nu vom mai da rod. Deci nu...
Niciodată înseamnă niciodată de data asta.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, cu har și pace de la Domnul. Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut, domnule Ionescu.
Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea sărbători fericite. Ce vroiam eu să vă întreb? Foarte de curând am studiat cartea lui Enoch. Și am descoperit acolo că sunt foarte multe similitudini atât cu cartea lui Daniel, cât și cu Apocalipsa lui Ioan. Deci lucruri foarte, foarte asemănătoare. Acum, întrebarea mea care este? De vreme ce Enoch este un profet, zic eu, totuși important, care a fost răpit la cer, care la un moment dat a intervenit și pentru îngerii căzuți la Dumnezeu, de ce nu este studiat suficient sau e considerat apocrif și dat la o parte cam de toate bisericile? Asta a fost întrebarea mea.
Foarte bine că ați întrebat lucrul acesta, pentru că mi-închipui că și alții ori fi având întrebarea aceasta.
Vă mulțumesc.
Bun, mulțumim pentru întrebare.
Este foarte importantă,
îi zăpăcește cartea lui Enoch.
Da, este foarte importantă din mai multe puncte de vedere. Este important să înțelegem cine a scris de fapt cartea. Pentru că numele Enoch ne poate duce în eroare. E adevărat că Enoch este numele personajului biblic, dar este un pseudonim. Autorul real nu este Enoch. E foarte simplu, în vremea lui Enoch nu avem literatură scrisă. Cel puțin dacă exista cumva, nu mai avem de atunci. Adică chiar mă întrebam de ce totuși mulți dintre evrei nu găsim chiar Vechiul Testament, fi fost în corpul lui inclus. Nu. Dacă vorbim de Scriptură, Moise este primul care scrie Revelație. Până atunci avem doar tradiția orală. Acum, o altă problemă este acordul sau... Nu știu dacă această carte a fost sau nu respinsă de-a lungul timpului, de ce a fost respinsă de biserică? Pentru că nu se afla în ton cu celelalte cărți ale Scripturii, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Dacă ne gândim la ce spune Apostolul Pavel, dacă cineva va veni să vestească o altă evanghelie, să fie anatema. Nu merge. Cartea lui Enoch, de asemenea, scrie că îngerii au căzut în genera 6, atunci când s-au împreunat cu fetele oamenilor. Ori Scriptura ne spune cu totul altceva. Scriptura ne spune că îngerii au căzut, cei căzuți, înainte de crearea omului, adică vorbim aici de... iar omul a căzut tocmai prin imixtiunea celui rău. Satan a venit. Așa am merge pe ideea că, eu știu, căderea omului și moartea au fost înainte de căderea îngerilor din ceruri. Și deja aici cartea lui Enoch contradice flagrant Scriptura. Acum problema este de ce totuși Iuda citează din Enoch. Acel verset, nu? Am văzut pe Domnul venind cu 10 de mii. Este foarte posibil ca această zicere să fie o reminiscență sau o pe tradiție orală să fi mers de-a lungul timpului și să fi fost preluată. De ce seamănă cu cartea Daniel și Apocalipsa? Pentru că această carte face parte din literatura apocaliptică dezvoltată începând cu primul secol înainte de Hristos și s-a continuat primul secol după, vreo două secole, deși Daniel a fost scris secolul al VI-lea. Mulți încearcă să o pună în al doilea, dar nu e așa. Dar vorbim de o literatură bogată apocaliptică, dar cartea lui Enoch nu se încadra nu doar în limbajul biblic, dar chiar și în teologia biblică, în învățătoarea biblică. Prin urmare, biserica a respins această carte ca fiind inspirată. Dacă Iuda citează și Pavel citează din poeții păgâni, dar procesul selecției este unul foarte atent deja de Duhul Sfânt. Și anumite pasaje care sunt adevărate, luate din context, devin parte de revelații. Dar faptul că Pavel citează dintr-un autor păgân nu îl face pe acel autor inspirat, cum nici Enoch. Dacă citează Iuda din Enoch, nu îl face pe Enoch inspirat, astfel încât el să fie introdus în canonul biblic. Nici pe departe. Dar un studiu atent ne ajută să înțelegem că sunt diferențe totuși enorme, fundamentale, între cartea lui Enoch și restul Scripturii.
Și ca să fie lucrurile și mai complicate pentru cei care nu citesc cu atenție Scriptura sau nu citesc deloc, mai vine și Hollywoodul care face niște filme, cum a fost filmul Noe, și care, în care s-a inspirat din această carte apocrifă a lui Enoch, da. Și vine cu tot felul de idei, cu îngerii căzuți, exact. Cu semiaza care îi conduce.
Da, nici pe departe. Scriptura ne spune cu totul altceva.
Da. Să vedem dacă avem un telefon în direct. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salut, domnul Marius.
Bine ați revenit, nu v-am auzit de mult.
Da, salutul meu obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Și noi vă mulțumim.
O întrebare care, sigur, mă preocupă pe mine personal, nu știu pe alții cât i-ar preocupa. Din Apocalipsa, suntem la învierea a doua și la un moment dat Ioan... Când e vorba de final, este foarte, e lapidar. Spune, zice, ei au înconjurat tabăra sfinților și din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Întrebarea pe care o pun eu, tabăra sfinților, în timp ce focul ăla îi mistuie, este tot aici pe pământ sau se ridică, pleacă înapoi la cer și rămâne aici să se ardă asta? Asta aș vrea să... Că nu, din text nu reiese dacă s-a ridicat tabăra de aici sau nu. Pentru că tabăra, când au înconjurat-o sfinții, era aici pe pământ. Că aici s-a înconjurat tabăra sfinților. Și din cer s-a coborât focul. Asta e întrebarea.
Da, deci vă referiți la momentul acela în care pământul va fi purificat,
exact,
cu foc?
Și dacă, da, dacă tabăra sfinților în momentul ăla este tot aici și asistă la mistuirea de către foc a celor în asta, sau da. E ridicată la cer?
Bun, mulțumim pentru mult. Întrebarea dumneavoastră și vă așteptăm și cu altă ocazie. Interveniți cam rar. Domnule pastor, cum sunt lucrurile? Cum se vor desfășura? Va fi tabăra, deci nou Ierusalim, coborât aici pe pământ în momentul în care va fi foc?
Da, explicația este destul de, zic eu, simplă. Să nu uităm că între prima înviere și a doua înviere sunt 1000 de ani, pe care eu îi văd literale aici. Timp în care sfinții vor fi în cer, unde spune versetul 4 că au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Unde? Că pe pământ nu sunt, că pământul este pustiu și gol. Deci sunt în cer sfinții cu Hristos. Și când coboară capitolul 21, unde descrie cetatea noului Ierusalim, care cobora de la Dumnezeu, versetul 10. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei, mă rog, și acum descrie toată cetatea, nimic întina nu va intra în ea, mă rog. Și în acest context, ni se spune că vor fi înviați, și după ce coboară cetatea, vor fi înviați, deci după mileniu, că cetatea nu coboară alt cândva. Deci după mileniu coboară. Prin urmare, sunt sfinții acolo, pentru că Ioan ne oferă și în capitolul 22 că nimic în tine nu va intra în ea, adică cei care se mântuiți sunt în cetate. Și acolo este și mielul, acolo este și Dumnezeu. Și în acest context, înconjurarea sfinților înseamnă înconjurarea cetății. Realmente. Și încearcă să pună una pe cetate. Acum ce au minte cumva că cetatea le-ar fi oferit veșnicia? Nu, poate. Dumnezeu oferă. Pentru că altfel nu văd. În acest timp ei sunt în cerul. Nu vedem sfinții pe pământ decât după mileniu. Și cetatea nu coboară separat, sfinții separat.
Și atunci focul are loc simultan cu coborârea deja cetății pe pământ?
Simultan. Poate că focul coboară după ce coboară și cetatea. Cum se întâmplă? Poate că, eu știu, acum speculăm, nu avem informații.
Exact.
Unde coboară cetatea, deja Dumnezeu purifică pământul și nu are nevoie de o curățare, că focul este agentul de curățare, de curățire. Adică este și un... Deși este destul de real, dar are și o simbolistică. Înseamnă că putea să forțească apa, de exemplu, sau altceva. Să dispară, dar focul este important aici.
Nu mai folosește apa Dumnezeu pentru că
a promis, dar putea orice altă metodă, dar focul totdeauna a avut rol de a curăța. Și când sunt probleme, plăgi, boli, focul curăță, mistuie tot ce e nociv. În acest context, focul înseamnă să dispară răul, iar cetatea este protejată, pentru că în ea nu este nimic rău și nu are nevoie să fie curățată de foc. Prin urmare, nu văd o problemă ca... să fie cetatea într-un loc pe pământ și apoi focul pe lângă cetate. Are problema, nu văd o problemă la Dumnezeu.
Da. O ascultătoare sau o telespectatoare care ne trimite mai des întrebări pe internet are următoarea întrebare. În mai multe locuri în Biblie se folosesc imaginile. 1. Dumnezeu a întins cerurile. Și 2. Cerul s-a deschis. Cum putem înțelege aceste imagini? Întreabă ascultătoarea.
Da, aș putea spune și alta. Cerul s-a strâns ca o carte de sul. Ca un sul. Ca o carte, spune în cartea Apocalipsa. Este clar că sunt imagini plastice. Nici pe departe nu-mi imaginez cerul. Că unii încearcă să spună că, de fapt, bolta cerească, soarele în stelele, e ca un fel de pătură și dincolo e neantul. Este un fel de vid. Aici noi avem ca o pătură și... Nu văd așa lucrurile, dar este o manieră plastică și oricum rudimentară de a înțelege lucrurile. Că nu o să observ noi cerul nostru, poți să spui că cerul atmosferic, dacă vrei neapărat. Și aici este interesant, dacă se referă la cel atmosferic, să se dea la o parte atmosfera aceasta, să vedem spațiul așa cum este el. Și aici e interesant. Acum, bine, probabil cum respirăm, nu se știe. Dar sunt doar imagini metaforice care descriu pur și simplu modul în care Dumnezeu a creat. Pentru că un om, luați un om care nu are cunoștințe despre astronomie, el când se uită la stele, nu știi. Și eu când eram mic, vedeam stelele ca niște puncte mici și imaginam că pot să am stele în mână, să mă joc cu ele. Dar nu știam că, de fapt, nici măcar nu sunt neapărat unele stele. Sunt galaxii unele. Adică, da, sunt mai multe lucruri. Dar sunt imagini metaforice care ne arată cum a creat Dumnezeu lumea. Nu înseamnă că e o pătură și se strânge. Dar este un limbaj arhaic, trebuie să recunoaștem. Sunt 2000 de ani, mai multe mii de ani.
Atunci. Luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-L Său nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntrună, cântă El a plătit pentru-al tău păcat, cu sânge sfânt vina ți-a spălat. Pune-i în cale covor de zanane și cântecul inimii tale. Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și până când o să avem telefon în direct, ne mai uităm în corespondență și urmărim ce se întâmplă pe internet dacă primim întrebări. Și aveam o întrebare din corespondență pe care o citisem adineauri, revin la ea, domnule pastor. Dacă Domnul Iisus este Mântuitorul și Judecătorul lumii, de ce afirmă Pavel că sfinții vor judeca lumea și ascultătorul se referă la 1 Corinteni 6:2?
Un motiv pe care îl văd foarte întemeiat este că Dumnezeu nu ia decizii niciodată fără să consulte ființele raționale. Și vreau să explic acest lucru. Să ne gândim că cei care vor fi mântuiți, așa cum ne spune cartea Apocalipsa, sunt în ceruri cu Hristos și descoperă că un membru al familiei lor nu este acolo. Soțul, soția, părinții, copiii, prietenii. Poate au întrebări. Și Dumnezeu le oferă ocazia să revizuiască sau să stabilească împreună cu el deciziile pe care le ia Dumnezeu. În acest context, Dumnezeu ne face sau îi face pe cei mântuiți părtași la această judecată, astfel încât să nu fie nicio umbră de îndoială cu privire la justețea deciziilor divine. În acest context văd acest lucru și este și o manieră prin care cel care poate este îndurerat că cel drag nu este cu el acolo, este vindecat. Când studiază el cazul și vede că Dumnezeu a fost corect. Nu e o întâmplare că Scriptura ne spune că toate fapturile se vor pleca înaintea lui și vor spune drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne, pentru că Dumnezeu este mult prea iubitor și mult prea transparent să lase vreo umbră de îndoială cu privire la caracterul său. Că de fapt de aici a început totul, când Lucifer l-a pus la îndoială, că el de fapt nu e cinstit, nu e drept, că este arbitrar și Dumnezeu lasă totul transparent.
Pentru că în felul ăsta vorbim și despre o judecare a lui Dumnezeu.
Da, pentru că toată veșnicia nu vor mai fi întrebări cu privire la caracterul lui. A dovedit suficient de mult cât își iubește creația, astfel încât să nu mai există îndoieli că Dumnezeu ar avea ceva, el scopuri ascunse. Dumnezeu ne oferă pe tavă, cum se spune, toate cazurile și oamenii vor judeca. Și oamenii vor lua decizii, ei vor stabili verdicte, pentru că așa spune Scriptura. Și astfel nu poate fi Dumnezeu acuzat de ceilalți. Păi noi nu. Uite, au fost rudele voastre, familiile voastre au fost acolo și i-au dat verdictul, că asta este situația.
Da. Cele două picioare de fier ale colosului din visul lui Nebucadnețar reprezintă Imperiul Roman divizat. Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. Dar cele 10 degete ale picioarelor din care au ieșit cele 10 regate îi aparțin doar Imperiului de apus. Cum se explică?
Da, eu n-aș merge pe ideea că cele 10 degete sunt doar cele 10 regate. Este doar o interpretare. Dar sunt și interpreți care merg pe ideea că numărul de 10 este un număr rotund, care înseamnă totalitatea statelor naționale sau eu știu ceva, cumva divizarea Imperiului. Acum și aici este un lucru interesant. Dacă vorbim de Imperiul Roman, nu putem să ne oprim doar la apus, pentru că și răsăritul, să uităm că o bună parte a fost la Constantinopol, capitala Imperiului. Și în acest context am putea spune că numărul 10 este un număr simbolic rotund pentru a arăta totalitatea celor statelor care compuneau Imperiul Roman. De aceea eu nu m-aș rezuma doar la Occident, ci aș include și răsăritul la fel de bine. Deci ce a însemnat Imperiul Roman? Altfel, riscăm să ne ducem doar pe zona occidentală, europene occidentale, și a răsăritul să fie scos din calcul. Și acest context, mă rog, dar sunt variante diferite de interpretare și eu merg pe această variantă, mi se pare mai logică să văd că un număr simbol rotund. Nu să număr statele, care au 10 state, alea sunt. Nu, un număr rotund care să arate totalitatea statelor.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Frate Paicu, auziți?
Vă ascult cu atenție.
Am mari emoții. Mă chinui de la ultima emisiune, de la sfârșitul anului trecut și abia acum a reușit cu telefonul soțului.
Ah.
Și legat de ce ați citit azi dimineață, să scot blutul pe o dată, legat de ce ați citit azi dimineață din Biblia la rând, Motivul pentru care ortodoxii se închină la moaște e că ia textul ăsta din faptul că mortul care a fost aruncat peste oasele lui Elisei a înviat odată, dar nu asta e focul meu, care eu nu mai pot, așa eu trebuie să iau într-o parte, eu nu mai pot în felul ăsta. Deci la Brăila, la Biserica Baptistă, pastorul vă citește din cea învățătura care o primim. Deci dacă Iisus este Domnul celor morți, înseamnă că ei nu sunt morți. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, înseamnă că Avram nu este mort. Ascultă bine acest adevăr. Auziți?
Da. Ascult cu atenție.
Iisus, deci pastorul zice, ascultă bine acest adevăr. Iisus este Domn peste cei morți, de aceea ei de fapt nu sunt morți. Pentru aceasta a murit și a înviat. Și dă versetul, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Slavă Domnului, acelui ce este peste Domn peste cei morți, slavă Domnului, acelui ce este Domn peste cei morți care nu sunt morți. Deci aceasta e învățătura, deci ce înțelegem mai așa, mai exact, iadul e veșnic, da? De aici, după aceea. Când am scos toate versetele despre, din nou, nu mai zicem din vechi, despre sabat, Luca 23, 54 cu 26, fapte 16 cu 13, 7, fapte 17 cu 24, la 2 la 4, fapte 18 cu 4, 1 Ioan 2 cu 3, Iacov 2 cu 10, Apocalipsa 11 cu 19, 2, 19, Apocalipsa 12 cu 17, Apocalipsa 14 cu 12. Deci am trimis la toți frații care sunt autentici, frații, surori și la pastori, nimic, mut, nimic, nicio reacție. Și am primit în schimb, ca să mă întorc la rătăcirea mea, Sabatul Credinciosului, scrisă de Ratzinger, John Ratzinger. Și numai un cheie, are 44 de pagini și spune a treia... Voi încheia cu aceste trei afirmații. Ca să nu mă întind prea mult, ultima afirmație. Dacă înțelegerea ta teologică cu privire la sabat nu a trecut de la conceptul de ziua săptămânii spre cea de ziua mântuirii, sau dacă nu te-a scos din Exod 20 să te ducă la cruce pentru a vedea învierea și pentru a te minuna de înălțarea lui Hristos, înseamnă că e una greșită. Hristos însuși este sabatul. Iar o predicare biblică a sabatului va conduce întotdeauna la cruce și la bucuria, siguranței, mântuirii. Și tot duminică a spus pastorul că într-o astfel de duminică s-a instaurat sabatul veșnic. Duminica învierii, dimineața învierii, duminica învierii, într-o astfel de duminică s-a instaurat sabatul veșnic. Deci una din învățături este eroare, ca să nu zic. E diferență între eroare și minciună? O erare persistentă, cu bună știință, poate să fie minciună, da. Și mai asta că am avut emoții foarte mari.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, care de fapt cuprinde două întrebări. Vă mulțumim, vă mulțumim. Este foarte important. Sunt chiar trei întrebări, că trebuie să explicați și cu închinarea la moaște legată de minunea învierii mortului aruncat în mormântul lui Elisei.
Da, acolo este un episod foarte interesant. Era un moment nu foarte prielnic pentru poporul Israel. Niște cete de moabiți treceau prin țară și cumva prădau țara. Și niște oameni, spune Scriptura, care duceau un mort la groapă, l-au aruncat repede în grota care era Elisei. Erau oasele lui Elisei erau. Și acesta a înviat. Acum întrebarea este, cine l-a înviat pe om? Oasele l-au înviat sau... Dumnezeu l-a înviat. Și am o altă întrebare. De ce, dacă s-a întâmplat acest lucru, oamenii nu au luat oasele ca să facă cu ele minuni? Să învieze toți morții. Mai ales că era o situație de război și era soluția pentru învierea tuturor soldaților israeliți căzuți pe câmpul de luptă. Dar se pare că israeliții n-au înțeles acest lucru, așa cum este înțeles. Și nici mai târziu nu vedem această practică în poporul Israel și nici în biserica creștină, cel puțin apostolică, biblică. De aceea, acel pasaj nu are nicio legătură cu închinarea la moaște, așa cum este practicată astăzi. În rest, care e baza teologică, este problema celor ce se închină la moaște, nu este problema noastră. Dar biblic nu au fundament.
Bun, să vedem pe a doua, că sună ciudat exprimarea aceasta, că Hristos este mort peste cei morți care nu sunt morți. Sună ca în n-are George Martin.
Cu Biblia. Avem pasajul din Evanghelia după Matei, când niște saducheii vorbesc cu Hristos despre înviere. Și la un moment dat, noi știm că saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în înger, nimic. Și ei îi prezintă un caz. Uite, o femeie a avut un bărbat, i-a murit. Și după legea iudaică, trebuie să-l ia pe fratele lui. Și tot așa, 7 bărbați, 7 frați. Au murit toți și la urmă a murit și femeia. Și la înviere, dacă e înviere, nevasta cui va fi? Căruia dintre ei? Pentru că e greu să o împarți, adică nu avem poliandrie pe nou pământ. Și Domnul le spune, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu. Și el spune așa, la înviere, oamenii nu se vor mărita, nu se vor însura, adică vor avea statut marital de independenți. Asta este vina lui Dumnezeu. Cât privește învierea morților, că aici era miza, n-aș ști ce vi se spune de Dumnezeu când zice, eu sunt Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Acum întrebarea, Avram, Isaac și Iacov sunt morți sau sunt vii? Să nu uităm că el vorbea saducheilor care nu credeau în înviere. Avram murise, Isaac murise, Iacov murise, dar ei nu erau vii. Și spune așa frumos în cealaltă evanghelie, Marcu, Luca, pentru Dumnezeu toți sunt vii, dar nu pentru noi. Și textul din Ioan 11, unde spune, eu sunt învierea și viața, cine va crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, să nu uităm că acolo este un verb la viitor. Va trăi, nu trăiește după ce moare. Urma logic să sune așa, dacă citim din text, ca să fim consecvenți cu această teorie, să deschid chiar la capitolul 11, spune așa, Iisus le-a zis, versetul 25, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, trăiește, trebuie să spună, la prezent. Nu, va trăi. E un viitor. Nu spune când va trăi. Nu spune că trăiește în momentul morții. Teoria aceasta a nemuririi sufletului are bază în gândirea greacă, în filozofie. N-are nicio bază și bază. Originea sunt la minciuna lui Lucifer. Hotărând nu veți muri. Și este paradoxal că toată creștinătatea a luat această minciună și a transformat-o într-o filozofie și o teologie.
Și când moare cineva, se spune s-a dus la Domnul. Nu s-a dus la Domnul.
A plecat la Domnul. Nu, el a murit. A murit. Și despre sabat, mi se par atât de clar lucrurile.
Și că duminica învierea a devenit sabatul veșnic.
Da. Dacă ei spun, domnule, dacă nu treci de la porunca din Decalog a patra la realitatea Hristos, n-ai depășit un stadiu incipient al învățătorii. Păi vreau să-i întreb, ei au depășit porunca a șaptea, a șasea? Că tot poruncă în Decalog sunt. Cum interpretezi porunca a șaptea sau a șasea în Hristos? Dacă nu mai vreau să fiu literalist cu porunca a patra ca zi de închinare de 24 de ore, cu porunca a șasea ce fac? Să nu ucizi. O abordez așa pur spiritual, l-am primit să fac orice, legitimez uciderea. Ce fac cu porunca a șaptea? Nu cumva păstrăm aceste porunci literal, adică cine spune că nu ucide, chiar nu ucide. Cine spune că nu prea curvește, chiar nu prea curvește. La fel se numește cu sabatul. De ce aș face din porunca a patra o poruncă acum doar așa, o realitate spirituală, dar nu o zi, și cu cealaltă porunci le-aș lua literal. Adică trebuie să fim consecvenți cum, în modul în care privim poruncile. Hristos nu a schimbat porunca a patra pentru că porunca a patra face parte din Decalog. Legea morală n-a avut o legătură directă cu căderea în păcat. Ea există înainte de căderea în păcat. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a șaptea, adică a pus-o deoparte, înainte de căderea în păcat. Prin urmare, păcatul n-a afectat porunca a patra, nu afectează și a rămâne ziua de comemorare a creației și că noi suntem creaturi și Dumnezeu e creatorul nostru. Și este un semn al sfințirii. Așa spune Dumnezeu în cartea Ezechiel. Sabatul este un semn întemnit și voi să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Nu sabatul sfințește, nu sabatul mântuiește, nu. Dumnezeu sfințește, Dumnezeu mântuiește. Nici pe departe nu suntem de sabat. Sabatul este doar o exprimare a bucuriei noastre de a ne întâlni cu Creatorul.
Și avem un telefon, acesta este ultimul apel telefonic de astăzi pe care îl primim în emisiune. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Și închideți aparatul de radio să ne auzim doar în telefon. Da. Sunteți în direct. Sunteți în direct.
Am o întrebare cam complicată și aș dori să-mi dați răspunsul dacă se poate. Legată de creațiune. Când Dumnezeu l-a creat pe om, deci a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit viu. Când a suflat suflare de viață nou, partea interioară a omului era și aia confecționată, era făcută, era completă, putea să sune, să sufle în el viață. Am avut cu cineva discuție și la întrebarea asta a rămas puțin cam nedumerit.
Da, când ziceți interior, la ce vă referiți? Când ziceți interior? Ce înseamnă interior?
La organ.
Inimă, plămâni, ficată, inimă,
știu. Aha, da, toate organele și organitele. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, a făcut Dumnezeu treaba așa numai pe jumătate?
E clar că le-a făcut, dar trebuie să înțelegem că a fost un creator. Acum nu știm cât timp a dedicat construirii omului. Era în ziua șasea. Dacă Dumnezeu, fiecare nerv, fiecare, nu știu cum, că de exemplu, animalele mari care au aceleași mecanisme, doar prin cuvânt le-a creat. Nu s-a plecat ca la om. Dacă Dumnezeu a făcut doar partea exterioară, a modelat-o și interiorul a fost o creație ca în cazul celorlalte ființe, nu știm, Scriptura nu ne dă amănunte, așa ni se spune că l-a făcut pe un din țărâna pământului și animalele mari au fost făcute din țărâna pământului, numai că nu s-a plecat, nu s-a murdărit Dumnezeu cu ele, așa cum a făcut pe om. Și aici e un gest simbolic foarte puternic aici, dar Dumnezeu a fost un creator. Acum eu înclin să cred că Dumnezeu n-a stat să fiecare nerv să îi asambleze. A fost un creator. Numai Dumnezeu știe cum a făcut. Dar nici nu pot spune că este doar o imagine arhetipală, simbolică, mitică și de fapt a fost altceva. Nu, a fost o creație concretă. Când Dumnezeu
chiar... Și completă.
Și completă. Și n-a fost evolutivă. Asta e foarte important. Dar nu știu acum dacă atunci când l-a creat pe om așa... A fost ce era în interior. Era
Dumnezeu n-a fost doar un sculptor ca să creeze un exact, lume adică, și formă.
În momentul care forma, deja e creator totuși. Adică nu cred că trebuie să gândim altfel lucrurile, dar le luăm ca atare. El așa, Scriptura așa spune, așa credem.
Și o ultimă întrebare. Aceasta este de pe internet. Ne scrie domnul Mihai Popescu. Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile, citează dumnealui. Cum nu există om fără păcat, deci a încălcat măcar o poruncă, atunci toți oamenii sunt vinovați de toate poruncile, adică este ca și cum le-ar fi încălcat? Care este răspunsul?
Da, citează din Iacov 2, da. Cu 10... Și este o idee foarte bună pe care Domnul o oferă. De ce? În Iacov citim aici că exista o problemă la creștinii cărora le se adresa Iacov. Aceea de a face diferență între cei bogați și cei săraci. Și el chiar spune, dacă înjosiți pe cel sărac, nu împliniți legea să iubești pe aproape ca pe însuți. Nu iubim. Și dacă tu calci această poruncă, te faci vinovat de toată legea. Pentru că atunci când iubești pe Dumnezeu, nu poți spune eu nu vreau să fur, dar vreau să mint. Nu ai cum. Sau dacă vorbești de dragostea față de cel din familie, de partener de viață sau de copil, nu ești infidel, dar poți să mai furi ceva de la el sau poți să mai minți, că nu e o problemă așa. Nu. Toate legile au aceeași valoare morală. Și e completă legea, este un set complet, nu putem să scoatem o poruncă, ar fi o problemă. De aceea, ce spune e foarte important, până la urmă, noi toți suntem vinovați de călcarea legii, într-un fel sau altul. Și acest lucru e o dovadă clară că avem nevoie de haina lui Hristos, haina neprihănirii, pentru că nu putem niciodată să fim atât de neprihăniți încât... Eu sunt convins că Dumnezeu vrea să ne dezvolte, să ne educe și să ajungem să nu mai comitem păcate. Dar noi este firea pământească, cu impulsurile ei, cu tendințele ei, care vor fi eradicate doar la a doua venire a lui Hristos. De aceea să fim foarte atenți. Legalismul, de obicei, are această problemă. Păzește poruncile, dar iubirea față de aproapele este pusă cumva la index sau cumva ne selectăm cine să fie aproapele meu, doar cei care mi este mie convenabil. Și aici e o problemă foarte serioasă. Numai cei care citesc Iacov, mai ales 2, e foarte important acolo și ne învață foarte multe.
Bună, pastor, nu știu cât de repede simțiți dumneavoastră că trece această emisiune, având în vedere că sunteți atât de binevoitor să veniți să răspundeți la întrebările ascultătorilor noștri, ceea ce înseamnă că sunteți foarte solicitat. Ceea ce mă privește însă, pentru mine se trece foarte repede această emisiune și de fiecare dată îmi pare foarte rău că s-a încheiat.
Da, uneori este greu să ofer un răspuns mai detaliat, cum ar fi fost bine, pentru că nu avem timp. Dar da, trece repede, dar revenim. Revenim și...
Așa că ne întâlnim peste o săptămână.
Sigur.
Vă mulțumim tare mult pentru disponibilitate. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!